Vi har ikke mange kjente spioner, men en superkjent. Vi skal til James Bond. I dag så skal vi føle oss shaken, not stirred, og virkelig gå i dybden, Tom, for i dag skal vi snakke om en av de kuleste gutta i klassen.
Ja, det skal vi, ja. Jeg tenker at det er ganske morsomt, ja. Det er jo liksom guttedrømmen, det å være James Bond, og være spion og virre rundt og license to kill og alt det der.
Ja, selv om jeg tror han har et ensomt liv da. Hvis man tenker over det sånn sett, men det er jo selvfølgelig, han kjører jo kule biler og gjør tøffe ting og hopper ut av fly og gjør mye damer.
Han gjør mye damer.
Og i dag så tenkte vi, eller tenkte du faktisk, det er du som er initiativtager til dette her, at vi må jo fokusere litt på hva er det egentlig denne karen drakk? Fordi at man tenker jo med en gang shaken, not stirred, for det er det som har blitt kjent, og det er jo da en martini. Eller en vesper er det
vesper
egentlig.
Vesper heter det, for det er kinel i led. Men vi skal ikke snakke så mye om cocktailene hans, for han drakk jo... Altså, fyren drakk jo i bøkene og i filmene, og hvis du slår sammen alt, så drakk han jo ganske mye. Han har et ganske høyt forbruk av alkohol.
Ja.
Selv når du tenker på at fyren kjører veldig fort med bil, løper rundt med våpen i tettbebygd strøk en del. Han, og så går han rundt av, og han må jo nødvendigvis ha en grunnpromille som er litt over å blåse til grønt, for å si det sånn.
Ja, jeg leste et sted at han i bøkene da, så drikker han en enhet hver 007. side. Jeg vet ikke om det er en gimmick at de liksom dytter han inn i hvert 7. side, så er det en drink. Det kan hende at de har det.
Jeg tror vel noen har tenkt litt sånn voldsomt med det, ja. men han drikker mye.
Ja.
Han
drikker usynt, kan man si.
Ja, han drikker usynt. Og det har ikke roet seg gjennom filmene heller.
Nei, det har blitt mer.
Det har blitt mer, men han drikker... Ja. Bedre, kanskje. For i begynnelsen så drakk jo fyren stort sett whisky, enten bourbon, det er det han drukket mest av,
ja.
I bøkene og filmene og alt det sammen. Og så er det scotch,
ja.
Som han tyllet i seg særlig på, i bøkene da, og på 60-tallet i første filmen, så gikk det jo veldig mye brunt brennvin. Og så hadde han jo noe litt sånn til fint, så drakk noe vin noen ganger.
Men kan det være at på 60-tallet så var liksom ikke... Altså, vin eksisterte jo, men det var liksom sånn drinker og sånne ting var kanskje ikke så mye.
Jeg tror vel, nei, men det har noe med uttrykk her, fordi fyren er jo uber macho.
Ja, ja, ja.
Ikke sant? En sånn sofistikert, kjempe macho fyr. Så jeg tror det handler mye om det der begrepet med det å være sånn macho på 50- og 60-tallet. En Fleming var jo aktiv under krigen. Han var jo etterretningsoffiser.
Ja.
Og han bygde jo karakteren James Bond på mange av sine, holdt på å si, kolleger.
Kompiser.
Noen mener at det var sånn selvbiografisk. Det kan godt hende at Ian Fleming gjerne ville være James Bond.
Mm.
Men han var jo ikke det. På samme måte som mange av kollegaene hans sikkert opererte. Men britene har ikke folk som virrer rundt med license to kill og får lov å ødelegge utstyr i millionklassen for å stoppe russerne. Det var ikke helt sånn i virkeligheten. Da.
Nei, det er jo litt trist. Det kunne jo det vært gøy om de hadde sånne, men det er ikke bra egentlig.
Det er jo ikke det. Nei. Men vi skal snakke om vin, for det er det du og jeg i stort sett gjør.
Det er det vi er i røynda til. Av og til så drakk han jo sånne gamle årganger og snakket om noen årganger, men det forsvant.
I pene middager, eller når en eller annen skurk, Blumfeldt, som var erkeskurken, skulle invitere på en sånn middag hvor han skulle fortelle om plottet sitt og sånn,
ja.
Så dukket det opp noen slottsviner fra litt Burgund og Bordeaux og litt sånne ting.
Ja.
Men det er litt mer i forbifarten.
Ja.
Så den vinen han trakk mest av, det er jo champagne.
Yes. Og det er det vi skal snakke om i dag, Tom.
Ja, og i bøkene så liker han Tatin Share.
Mm.
Men etter hvert da, helt på tampen der, så slo han over til Bollinger.
Ja, jeg har også fått med meg at altså, det var også Tatanger, og så var det Dom Perignon, og så var det en gang Vøkelikot.
Ja, han har vært borte om en kalderen.
Men det som visst nok skjedde, dette er, du er jo mer sånn filmhistoriker enn det er, var jo at han som driver, han som lagde filmene, hva heter han, Mr. Broccoli eller noe sånt?
Ja, Albert. Ja.
Ja, han ble familievenn med Bollinger. Familien.
Ja, altså Broccoli og Bollinger, de hadde en relasjon.
Heten Broccoli?
Ja, Albert B. Broccoli, ja.
Bare deilig nå. Hei, det gulrot. Ja.
Nei da, så det blir jo snakket nå om at Bollinger kjøpte seg plass, altså produktplassering.
Ja.
Og det ikke ukjent i James Bond-filmene.
Nei.
For eksempel,
kanskje ikke så mye på sånn 70-tallet, kanskje?
Jo, vet du hva? Det begynte man med ganske tidlig. I bøkene så var jo favorittvåpenet til James Bond var en Beretta.
Oi.
Italiensk. Men etter hvert så klarte altså Walter-konsernet, som da var kjøpt opp av Interarms i USA, å plassere da Walter PPK, som var egentlig et favoritttysk våpen. Walter Polizeipistole Kurz, står det for.
Okay.
Så han gikk over til Walter PPK, som ble en signaturvåpne til James Bond, både i bøkene, men også i filmene.
Ja, og etter hvert så blir det sikkert kjempedyrt å ha den pistolen i den filmen etter hvert.
Ja, det blir jo som en periode hvor BMW klarte å kjøpe seg inn på bilsiden i noen filmer. Plutselig var det ikke Aston Martin.
Nei, det har jeg ikke tenkt over engang.
Jo, det er lov med produktplassering, men Bollinger påstår hardnakket at grunnen til at Bollinger er med i filmene er fordi de ønsket å bidra på en positiv måte.
Ja, da var det en bidra. Vi vil bare bidra.
Ja, de vil bare bidra, så de bare donerte da en del flasker til bruk på settet, eller noe. Jeg vet ikke.
Det har nok gått litt mer enn en del flasker, tror jeg.
Det vi vet er at Bollinger har jo kommet med sånne special editions og special QVs og alt mulig rart tilegnet James Bond opp igjen morgen. Og deres grandanne, eller grandanne, som det heter på, fint på fransk, er jo ofte tilegnet James Bond med ganske finurlige og fine esker og med mye eget trykk på og sånn.
Ja,
og den du har fått tak i nå, for det er du som har fått tak i
Bollinger.
Det er jo en special QV.
Det er en special QV. Denne her kan jeg allerede fortelle at er utsolgt fra Polen. Du kan ikke bestille den, men den finnes inne på en del Polen rundt om i landet. Og hvis du virkelig er i røyen da, og trenger en del, vet du hvor du skal dra da?
La meg hette, det er utenfor Oslo.
Det er utenfor Oslo. Du skal sørover.
Hvor langt sør?
Nesten så langt det går.
Lista.
Ja, vi skulle nesten gått dit. Vi skal til Vågsbygd i Kristiansand. Der har de 28 flasker, så der kan du løpe innom.
Betyr det at i Vågsbygd i Kristiansand så er man ikke så opptatt av James Bond? Eller er man veldig opptatt av å ha masse flasker på lager?
Jeg tror jo at det kommer jo ikke så mye flasker til Norge, men det er helt klart at Vågsbygd, jeg elsker jo å ta god statistikk, Vågsbygd har jeg da 28. Horisont, som er det fantastiske kjøpesenteret utenfor Bergen, som ikke har noe spesielt god utsikt, har 10. Og på Kolbotten, for dere som bor på Østlandet, så har de 11 stykker. Ellers er det liksom bare et par stykker igjen her og der, så det er jo ganske morsomt. Dette her er jo ikke, det er jo ikke gratis med sånt, så den koster 750 kroner, så det er ikke noe... Ja, altså jeg trodde faktisk at den fort skulle koste over 1000, når jeg tenker over det at når det er James Bond-champagne, at de satt opp prisen på det. Men det som er utgangspunktet, som visst nok herr Broccoli og hun fru Gullerot, når de holdt på med dette her, var i utgangspunktet, det var at de syntes den var så god, fordi at den er Pinot-basert.
Ja,
og da mener jeg Pinot Noir-basert, med 60% Pinot Noir. Og så er det også 15% Pinot Meunier, og da begynner vi å komme opp i 75% rødt, og så er det 25% som er Chardonnay. Så det er en klassisk blend av champagne. Det kan man si.
Det kan man si også. At det er en da Blonde Noir greie, uten at vi legger oss for mye opp i det. Vi skal straks smake på den.
Ja, jeg er klar for å åpne, jeg. Ja. Men vi må bare si at det som er, i og med at vi er på James Bond, så er det gøy. Altså, den som er stordrankeren, er jo han siste kameraten. Han, Daniel Craig. Han drikker jo jeg trodde liksom kanskje at Roger Moore, eller ikke, Sean Connery var liksom på ballen. Men Daniel Craig er jo på flaska hele tiden.
Ja, men han skulle være med tro mot originalen, så der gikk jo Bollinger rett i taket.
Ja, rett i taket. Jeg greide å holde igjen litt grann på skal vi se, jeg strekker meg. Du har stort bord, Tom. Du har stort bord. der tror jeg kan bli
helt... Det er jo god plass og stor takhøyde her.
Vi må, ja,
det... Jeg bare nevne det at nå har jeg håper du legger merke til at du har funnet frem ordentlig glass og sånt til oss.
Ja, du har det.
Ja.
Hvorfor det?
Jo, fordi jeg tenker at når du først skal drikke ordentlig champagne, så skal man ha ordentlig glass.
Ja, det jeg enig.
Og den lille reklamen vi kom med glassene her, det fordi rett og slett for det de glassene jeg har hjemme. Det er Riedels champagneglass.
Ja, og det jeg synes, nå skal vi gå og begynne å snakke alt for langt mye om glass, men det som så bra at de har veldig stor og bred tulipanform, som gjør at dette her behagelig å drikke, for at det man må aldri ha, disse reagenslører...
Nei, flutene, det vi ferdig med det. Da kommer James Bond og tar det,
rett og slett. Da blir du skutt i hofta med en gang. Du blir ikke drept, men du får en sånn hofte...
Du blir småskadet, det kan du risikere, altså.
Det
blir
det. Ja. Du har jo så mye statistikk...
Ja, veldig mye, og spørsmålet er hvor mye vi skal trette de som hører på, men du kan begynne med lukte.
Jeg prøvde å lukte, og så kjente jeg at den hadde ikke lagt seg den bobla enda. Så
nei, jeg fikk også et snev av små bobler i snutta.
Og håper at du kan ta over ballen litt, fordi at... Ja. Og nå går det bedre.
Altså, Bollinger har vært med nå i James Bond-universet i røffelig 45 år.
Ja.
Altså, de er ikke... Det er så langt partnerskap som omtrent kan gå an å bli i disse bøkene og filmene, spesielt filmene. Og altså... Hvis du begynner å lese bøkene, sånn Moonraker og Diamonds Are Forever og alt det der, sånn, så begynner Bollinger å komme inn i manus.
Ja.
Og det gamle greier, altså.
Det vi på, ja, 60... Vi
begynner 70. Å komme før oss.
Altså, oi.
Ja,
det er en mannsalder, sier vi da.
Vi sier at det er en mannsalder.
Ja, en god mannsalder.
Generasjoner.
Ja. Men det er jo egentlig ganske fascinerende... Fordi at alt, jeg husker da jeg var i Kina for en del år siden, så tenkte jeg skulle få sydde meg en smoking. Og da lurte hun på hvordan smokingen var, så fikk jeg en sånn svær blekke, og så bladde jeg, og så var det et bilde av Daniel Craig, og så bare, den skal jeg ha. Så jeg har, ifølge da den kinesiske dama, så har jeg en original, eller en helt identisk, kanskje ikke original, identisk smoking til James Bond. Så det er jo, altså det å bli nevnt i James Bond-verden, altså vi har snakket om bil, vi snakker om klokke, vi snakker om smykke, vi snakker om drikke, vi snakker om alt mulig sånn, det er jo luksus, altså det er jo ting som blir sett på som high-end, uansett hvordan du snøyer og vender på det. Jeg vil kanskje si at Austin Martin er mer high-end bil enn en BMW, men BMW er jo flotte greier. Det er ikke Lada, liksom. Det er ikke der vi er.
Vi er ikke på sånn standard masseproduksjon.
Nei, det er alltid et knepp opp, og det gjelder jo også denne champagnen fra Bollinger her. Altså, de tar ikke den hverdagsboblene sine og lager vin på det. Nei, dette her er da en av toppkuvene deres som de gir ut. Og da betyr det at jeg tror ikke de kunne turt å gjøre noe annet, faktisk.
Nei, altså, de slipper ikke unna med en litt sånn artig temaudress fra Kina. Liksom,
nei, det hadde vært rabalder. Ja, temaudress, det var hyggelig. Da må jeg målte meg.
Om du har gjemt til temaud, eller om du bestiller den på nett, det spiller ingen rolle.
Men de blir jo testet og blindtestet disse vinene her, ganske nøye, og det hadde vært helt krise hvis de hadde fått sånn 85 poeng. Og...
Du sa prisen i sted.
Jeg sa prisen i sted, den er nevnt. Kanskje noen har glemt, men vi er på 749,90, så det er 750 kroner.
Ja, og det er jo, altså, det er ikke det at den er superbillig, men det er langt fra den dyreste champagne du kan få.
Nei, og Bollinger har både 2,000 og 3,000 og 4,000, så det er, skal ikke stå på det. Men de må jo også lage en som de har litt mengde på. Jeg husker for et par år siden så fikk vi smake James Bond. Det var en sånn jubileumsgreie sikkert. Jeg vet ikke hvilken, det må sikkert ha vært kanskje 50 eller 60, 70 år. Men da trykket du på en knapp, og så åpnet esken seg.
Ja, det er noe de har noen sånne de finurlige greiene. Ja. For jeg fikk en sånn kodelås en gang.
Ja, ikke sant?
Hvis du hadde kastet den der første pakningen, for det var koden.
Ja.
Da hadde du et problem, rett og slett.
Ja. Nå er det den vi har ervervet oss, som vi driver å smake på nå. Jeg kom i en pappeske bare, med bildet av kul, eller innsiden av
Ja, det den standard åpningssekvensen hvor han kommer gående og du ser han gjennom løpet da, på skurkevåpnet. Ja. Skal vi gå litt på, du har duftet.
Jeg har duftet og smakt, og jeg synes jo dette her altså det som jeg liker så godt med Pinot-baserte champagne jo det at de har denne litt mer fruktige stilen. Enn for eksempel når Chardonnay kommer, så kommer det litt mer bakst.
Ja, da får du med. Den har et snev av bakst den her, for den ligger på lys lenge nok. Ja. Og den har ikke disse, skal vi si, som du sier, disse grønne Chardonnay-tonen, og det som kan bli sånn smøraktig, men det er ikke så mye av det champagne ofte, men noen ganger så skjærer det gjennom. Denne her mye friskere og finere. Ja. Den har et... Skal vi si, et sånt fruktlag som litt ubestemmelig, men altså, du kan ikke skille ut at dette kirsebær, kirsebær, oi, nå klarer jeg ikke å si det. Dette sånne røde bær som henger i doble klasser, eller andre bringebær og sånt. Du kan liksom ikke skille ut det, men det, vi vet at det der, og så det jo den nydelige citrusen som ligger i bunnen på alt som kommer derfra. Helt fabelaktig.
Ja, og mossen, altså når du kjenner boblene i munnen også, nå driver du og lukter og smaker deg bort og koser deg, så kjenner man liksom at den har en sånn fin fyldighet i denne mossen som jeg synes som viser at det litt kvalitet. At det av og til så synes jeg det vanskelig å forklare hva som en god og dårlig muserende vin.
Men den har denne kremfeelingen, ikke sant?
Men en gang du kjenner, ja, altså det følelsen som gjør at, oi, dette godt.
Jeg kan bare si det nå, jeg akkurat har den i munnen, det en creamy feeling.
Ja, det en creamy feeling, og det det som så gøy. Jeg holder veldig mye vinkurs på bobler, og da begynner jeg i Tasmania og ender opp i champagne. Og det innom England på de to siste, og det alltid England og champagne som, da kommer det plutselig et steg opp med en gang, for det denne mossen, det denne tydeligheten, som umulig å beskrive, men man vet at den der.
Det ikke veldig, jeg skjønner hva du sier. Jeg 100% enig. Så vi kan jo slå fast at hvis du legger James Bond-hypen ved siden av, eller altså ikoner James Bond til side, og bare snakker om champagne Boulanger, special cuvée som vi har nå, så den veldig god. Og den, jeg synes den forsvarer prisen på over 700 spenn av seg selv. Han står på egen bein, trenger ikke hjelp av noen britisk agent som driver og...
Nei, men jeg tror kanskje... Altså, vi hadde kanskje ikke kjøpt... Eller... Da spørsmålet, det litt sånn høna i lege, er Bollinger blitt kjent på grunn av James Bond, eller hadde han greid seg alene?
Det blir jo litt sånn som andre kjendis-sjampanjer fra gamle dager, Paul Roger, som hadde Churchill som, som verge, liksom. Altså, jeg vet ikke. Men hvis vi går tilbake til myten James Bond, så kan man jo se det på en annen måte. Han jo en karakter som i 2025 kanskje ikke hadde blitt noe så populær. Da.
Nei.
Fyren har vi har regnet ut, han har drivet hatt seg seksuelt, med i hvert fall minimum 58 forskjellige damer gjennom disse filmene.
Og flere av de ganske attraktive.
De aller fleste av de blir jo sett på som modeller, ikke sant? Altså, men uten at det har så mye med saken å gjøre, men han har vært ganske promiskuøs, da, får han si. Ja. Kvaliteter som var veldig stas på 60- og 70- og sikkert 80-tallet, men som etter hvert har blitt litt mer sånn der, det er ikke så gøy å være han rundbrenneren lenger, liksom.
Nei, han, men han blir jo aldri eldre, det jo fordelen, da.
Nei, han dør jo, nå begynner han å dø litt, men han kommer til sikkert tilbake igjen. Det blir jo, jeg tror ikke det siste filmen vi så, hvor Daniel Craig ble sprengt i stumper og stykker på slutten der, men...
Nei, nå har ikke jeg sett den siste, må ikke du avsløre, den skal jeg hjem og se noe med en gang? Nei,
ja, da har han vært ute så mange år, så nå er det din skyld.
Ja, det min skyld.
Men ikke sant, fyren har drept, den prøvde å regne ut da, det har gjort statistikker på dette her, fordi det mye sånn som er hans skyld, er det James Bond som dreper det, eller er det på grunn av han, eller collateral damage som det heter og sånn.
Ja.
Men et sted mellom 352 og 544 har fyren tatt livet.
Ja.
Så altså, vi snakker om en, selv om du tar det minste tallet der, 352, så det jo en ganske gedigen masse morder da.
Han er flittig, han bryr seg ikke så mye om det.
Nei, han bruker ikke masse ødeleggelsesvåpen. Han går rundt og skyter disse her, eller tar livet av dem på ganske spektakulære måter noen ganger, da, og det liker vi, for det skurker stort sett alle sammen.
Hvis du først skal drepe, så må du drepe skikkelig, tenker jeg.
Jo, men ikke sant, altså, her snakker vi om en rundbrenner som driver og dreper innmari folk, og som er... Etter alle...
Det blir ikke man of the year, er det der du prøver å...
Ja, men det, jo, men han jo det da. Men, men altså, greia jo at vi liker han jo fortsatt, selv om det.
Ja.
Og selv om han da går rundt med en grunnpromille som hadde kvalifisert til å be om hjelp i 2025, så ville jo vennene han sagt at du, nå må du tenke litt over konsumet ditt. Altså, ja. Men vi snakker jo om en halvalkis som løper rundt og kverker mye folk og har seg.
Ja.
Og likevel så selger han merkevarer som bare det.
Men da, det kult. Ja, men det fordi at da det litt luksus, det luksusgoder.
Ja. Ja. Du fetteren hans, eller stefetteren.
Og jeg har en familie.
Kristoffer Lee, hørte man. Han spilte jo Scaramanga i Mannen med den gyllene pistol.
Åja, jeg er så godt bevandret, er jeg ikke.
Nei, men han spilte jo leiemorderen som hadde en gullpistol.
Ja, det husker jeg.
Kristoffer Lee ble kanskje mest kjent for å være Dracula
ja.
I gamle dager.
Ja.
Og Saruman i Ringenes herre-filmene.
Ja.
Som spilte da var han over 90 år.
Men han var stefetteren til...
Stefetteren til Ian Fleming.
Åja, sånn sett, ja. Jeg tenkte sånn for James Bond.
Nei, ikke til James Bond. Men man mener jo, altså, Christopher Lee var jo, han var jo Special Operation Executive under 2. verdenskrig. Han løp jo rundt og drepte folk. Det var jobben hans.
Saruman?
Saruman, ja.
Han så hyggelig. Ja, han så vokset hyggelig til
den filmen. Under filmen, innspillingen av Ringenes herre, nå ble jeg veldig nerd, så ja. Instruerte jo Christopher Lee hvordan det låter når noen stikker noen i ryggen, for han ble jo det i den siste scenen hans, så ble jo han selv stukket i ryggen.
Ja, ja, ja.
Så han instruerte jo hvordan dette her foregår i virkeligheten. Han.
Tenk på alle de som har sittet og sett på film nå, som gleder seg til å se Ringenes herre også, så de vil røpe alle...
Det røper alle greiene. Ja. Hvis de ikke har fått med den, da er det en annen generasjon. Ja. Hele poenget er at man mener at Ian Fleming så litt opp til fetteren sin, som var en harling, han også.
Ja.
Og mange av karakteren, trekkene til James Bond, er tatt fra... Christopher Lee i virkeligheten. Og det er veldig morsomt at Christopher Lee faktisk ble tatt inn som skurk i den gyllene pistol. Da, ja, ja. Og det er jo litt...
Men var han ikke skuespiller? Var han egentlig...
Nei, han ble skuespiller etter hvert, etter krigen. Men du måtte jo drive med noen av disse folka.
Det er sant det.
Slapp av for tysker og italienere og sånt, så ja. Da måtte man på film. Og vel, Christopher Lee er jo en karakter. Han startet jo heavy metal band da han var 89 år gammel.
Oi. Det er
gøy. Ja, det er tøft. Men det er ikke han vi snakker om nå. Nå er vi på James Bond. Da,
det er universet, og hvis det er gøy, så er det gøy. Sånn er det bare det.
Kanskje vi skulle lage et program om Christopher Lee og hva han drakk.
Ja, han har sikkert drukket litt av nå.
Det vet jeg.
Ja.
Du, vi kan jo sitte her og røre.
Vi kan sitte her og røre, for nå har vi begynt på de diverse karakterer.
Spinoffene nå.
Ja, spinoffene er lille asiaten av dvergen, som nå også som nå går igjen i South Park, som J.D. Vance er veldig gøy. Her kan vi gå og ta det langt. Men uansett, jeg synes det er gøy å drikke, selv om dette er selvfølgelig en litt sånn gimmick-vin, men det er høy kvalitet, og det leverer.
Dette er voksen gimmick-vin, for det synes jeg, altså, fordi den står som jeg sa i stand, den står så trygt på egen stett.
Så jeg skal når denne her episoden blir released, så skal jeg gå en uke etterpå, skal jeg se hvor mange flasker som står igjen på Vågsbygd Pole i Kristiansand.
Ja, hvis det er null, så har vi gjort jobben vår.
For der kommer det til å renne ut av tøffe Kristiansand. Folk som bare, nå er jeg fryktelig, fryktelig tøff her, altså. Ja, dette blir sablet gilt.
Nei, men altså, jeg mener jo, om du ikke får tak i Special Cuvée og all del Grandan-vinen og sånn, så kjøp deg en Bollinger, da. Ja.
Den der PT20 er jo litt i samme stil, den er Pinot-basert.
Også Pinot-drevet. Ja. Og så tar dere og setter på, om du ikke trenger å binge alle James Bond-filmene, for da bruker du litt tid, så plukker du ut en 3-4 stykker, og så kjører du på.
Ja, blir James Bond litt sånn julefilm? Nei. Die Hard, det
skal vi ikke snakke om.
Det skal vi ikke snakke om. Da har vi ingenting å snakke om. Da gir vi oss for i dag, Tom, og sier takk for at du lytter. Jeg heter Kjell Gabriel Henriks.
Tom Amirati Løvås.
Takk for nå, og vær litt tøff du også. Vær litt James Bond. Ha det gøy.